Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstoneová doporučuje soudcům zamítnout žalobu Česka na novou unijní směrnici o zbraních. Přísnější regulace, která mimo jiné vylučuje z legálního držení poloautomatické zbraně, platí v 28. od loňského podzimu. Diskriminuje tato evropská legislativa majitele zbraní zbytečně nebo je nutná pro snížení rizika teroristických útoků na starém kontinentě? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali Táňa Bednářová z české pobočky organizace Svět bez válek a násilí. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky člen představenstva Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex David Karásek. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka je jasná, požádám o krátkou odpověď na ní na úvod, abychom si srovnali pozice, tedy vaše názory a potom to rozvedeme víc. Paní Bednářová, myslíte si, že by Česko mělo vyhovět požadavkům Evropské unie v té směrnici, která přísněji reguluje držení zbraní?
Já si myslím, že určitě ano. Každopádně myslím si, že nepotřebujeme jiná pravidla.
Než Evropská unie. Ano, a její většina jejich států přijala. Stejná otázka pro Davida Karáska.
Tak Česká republika v této věci se nesoudí kvůli všem těm opatřením, které jsou ve směrnici, některá jsou smysluplná a my je ve skutečnosti máme už dávno zavedeny. Česká republika v té své žalbě protestuje jenom proti některým z těch omezení, která jsou opravdu nesmyslná, zejména omezení civilních zbraní, legálních, které teroristé nepoužívají.
Tím myslíte poloautomatické zbraně?
Ano.
Nejsou používané teroristy?
Jsou, ale nejsou legální.
Tedy si myslíte, že by se k ním teroristé dostali tak jako tak, i když budou mezi na seznamu těch zbraní, ke kterým je možné se dostat jenom protizákonně, tak kdo bude chtít, tak se k ním dostane? Nebo jak tomu mám rozumět?
Ta situace tomu tak nasvědčuje. Ostatně zbraně, které byly použity v tom největším pražském masakru, tak ty nikdy v legálním civilním držení zbraní nebyly. Ty byly v podstatě z jugoslávských válek, kde se jaksi ztratili při těch válkách, byly původně v armádních skladech a pak se objevily až při tom teroristickém útoku, takže v legálním civilním držení nikdy nebyly.
Paní Bednářová, ta otázka se může tedy postavit i tak, proč omezovat lidi, kteří mají zbraně, o kterých mluvíme, tedy ty poloautomatické v držení legálně, k terorismu je nepoužívají a když by si je někdo chtěl obstarat, tak to zvládne i na černém trhu.
Já si myslím, že každopádně to jsou témata, která spolu úplně tak nesouvisí. Terorismus a legálně držené zbraně, protože já si myslím, že čím více zbraní ve společnosti, tím více se stává ta společnost rizikovější. Svědčí o tom i statistiky, které ukazují na to, že například ve Spojených státech, kde jsou velmi benevolentní a kde ten systém úplně totálně zkrachoval, tak tam je od roku 2004 až do roku 2013 přes 300 tisíc spáchaných trestných činů legálně drženými zbraněmi. Nejsou to jenom trestné činy, jedná se třeba i o úmrtí díky nehodě, sebevraždy, ale jsou to prostě legálně držené zbraně. Oproti 36 úmrtím spáchané terorismem.
A tak vy si myslíte, že ve Spojených státech amerických systém držení zbraní a ten, řekněme, nebo ta legislativa, která je upravuje, zkrachovala?
Myslím si, že ten volný přístup ke zbraním určitě ano. Myslím si, že to není určitě řešením vyzbrojovat společnost pro vlastní bezpečnost, protože tu bezpečnost mají zajistit státní instituce, ne ozbrojení jednotlivci, kteří si myslím, že jsou riziko pro tu společnost a zvyšují nebezpečí.
Nezní logicky, pane Karásku, čím méně zbraní mezi lidmi, tím větší nebo řekněme spíš menší riziko, že je někdo použije proti druhému člověku?
Tak já ty statistiky americké, které zde předložila oponentka, nespochybňuji, jen poukazuji na to, že české statistiky vypadají úplně jinak. Za posledních 12 let počet legálně držených zbraní v České republice narostl o 20%. Přitom kriminalita násilná, včetně kriminality se zbraní, klesla zhruba o 30%. To znamená, že ten náš systém na rozdíl od amerického je nastavený velmi dobře. a žaloba České republiky, která se teď řeší u Evropského soudu, v podstatě nemá žádný jiný cíl, než tento systém udržet.
Já bych jenom připomněla, že ten nejtragičtější útok na lidské životy v Uherském Brodě spáchal člověk drženou zbraní legálně. Nebyla to tedy poloautomatická zbraň, ale jestli to není podpora té domněnce, která tady byla vyslovená, že čím méně zbraní budou mít lidé, tím menší bude pravděpodobnost, že dojde k nějakému útoku.
Já bych tady poukázal na to, že takovéhle dvě velké vraždy byly nebo tehdy ještě v Československu a teď v České republice spáchány dvě, oba s výsledkem 8 mrtvých. To znamená, jednak to byl ten Uherský Brod, kde to tady byla legálně držená zbraň, ale také to byl útok Olgy Heppnerové, která ho provedla nákladním automobilem, což je věc dostupná zcela běžně.
Před poměrně dost lety. My se bavíme teď o situaci v Evropě po roce 2015, kdy, jak vy jste sám připomněl, v Paříži během jediného roku došlo ke dvěma velkým teroristickým útokům a právě na to konto se Evropská unie rozhodla, abych jenom připomněla, proč se to všechno děje, zpřísnit anebo zpřesnit ty regulace k prodržení zbraní. Ještě bych se vás, pane Karásku, jenom chtěla zeptat, k čemu tedy potřebují lidé poloautomatické zbraně v civilním držení? K čemu je to nutné?
Skutečně chceme žít v zemi, kde smíme jenom to, u čeho si zdůvodníme, že to potřebujeme? Já si myslím, že ta otázka by měla znít naopak. Proč by to mělo být zakázáno? To je otázka, na kterou Evropská komise v podstatě nikdy neodpověděla.
A já pořád trvám na té otázce, k čemu potřebují lidé poloautomatické zbraně, k čemu to využijí?
To už je něco jiného, k čemu to využijí. Mm-hmm. Ty zbraně se používají k mnoha legálním účelům, včetně sportovní střelby, lovu, i k sebeobraně. Také jsou tady sběratelé. Těch legitimních účelů těchto zbraní ve společnosti je skutečně hodně.
Neměli bychom, paní Bednářová, lidem věřit, tedy těm, kteří si chtějí pořídit i tu poloautomatickou zbraň legálně tou cestou na zbrojní průkaz, když, jak říká pan Karásek, nezáleží jenom na tom, jestli je potřebují, ale také, že máme tu svobodu si je pořídit.
Já pořád říkám, sice kriminalita samozřejmě klesá a máme v České republice jednu z nejnižších kriminalit. Přesto každoročně těch činů spáchaných střelnými zbraněmi je i několik desítek oproti nula terorismu, který se tady děje. Proč tedy, když Česká republika má jednu z nejnižších kriminalit oproti evropským zemím, například Belgie, Holandsko má mnohem vyšší, je tady proč se lidé cítí v nebezpečí?
Myslíte, že si pořizují zbraně, protože se cítí v nebezpečí?
No, právě byla uspořádaná taková celoevropská anketa, kde lidé odpovídali, k čemu máte zbraň, vlastně proč vlastníte zbraň. A ve většině evropských států odpovídali, protože se mi to líbí, protože rád lovím, protože prostě sportovní
účely. A v tom je ta svoboda?
Mm-hmm. A v České republice, myslím, že to bylo asi 55% lidí, odpovědělo pro svoji obranu. Ale pro svoji obranu proti čemu? Proti čemu se tady potřebujeme bránit, když vlastně máme z jednu nejnižších kriminalit a relativně vlastně celkově to klesá. Proč vlastně se využívá, já říkám, záminka nějakého terorismu, který ve srovnání s počtem úmrtí, které se prostě dějí jinak, je zhruba 0,1%.
V České republice.
Na celém světě.
Na celém světě.
Ano, v České republice v podstatě.
Jo, proto jsem si to chtěla upřesnit. Pane Karásku, jestli se podíváme na to z tohoto úhlu pohledu, že, jak už jste také zmínil, kriminalita klesá, jak vy si vysvětlujete, že se lidé chtějí ozbrojovat při odvolání na tu anketu, kterou zmínila paní Bednářová, ke své vlastní obraně? Jak si to vysvětlujete?
Tak to je otázka interpretace té ankety, jestli to třeba nemůže být tak, že tato země je natolik bezpečná právě proto, že tu tolik bezúhonných lidí má zbraň.
Vy si to myslíte?
Je to možné.
Vy si myslíte, že odrazuje lidi, aby páchali trestnou činnost vědomí, že mnoho lidí má ve veřejnosti zbraně?
Některé lidi to jistě odrazuje.
Od čeho? Od jaké trestné činnosti?
Například od násilné nebo vloupání nebo podobných okolností. Uh-huh.
A když se tedy podíváme na ten rozdíl ve vnímání potřeby držet zbraň odvolávám se zase na ten zmíněný průzkum, když jinde tedy to lidé považují za volnočasovou aktivitu, řekněme. Proč myslíte? A teď se skutečně ptám na ten důvod, si lidé tady můžou obávat toho, že bez zbraně nepřežijí, bez úhony.
Tak asi se vám ta odpověď nebude líbit, ale myslím si, že na tom mají hodně podíl média, která ten strach z kriminality a podobných okolností a terorismu vyvolávají. Tím, že, jak i říkala moje oponentka, ty činy jsou velmi zřídkavé, ale média jim věnují opravdu nepřiměřenou pozornost.
Může to být i tím, že média tlumočí výroky některých politiků, kteří se snaží zaujmout voliče strašením nebo fotkami se zbraní?
Je to možné.
Myslíte si, paní Bednářová, že mají politici v tomto vliv na veřejné mínění v Česku?
Určitě, určitě. Nepochybně si myslím, že zatím je samozřejmě něco víc a já jsem přesvědčená, že jde prostě o tlak nebo lobby zbrojního průmyslu. Tento uměle vyvolaný strach, jinak si to nedokážu vysvětlit.
Lobby, které se provádí směrem k politikům, kteří potom se nechávají fotit s puškami, myslíte? Nebo
myslím
jak?
Si, to nevím, jestli jako, asi ne, ale jakoby tlak na tu veřejnost, aby,
na veřejnost
se lidé,
lobby,
aby se cítili v nebezpečí.
Zbrojařské firmy útočí na veřejnost.
Aby měli pocit, že se musí proti někomu bránit a vlastně tím si pořizovali zbraň. A politici, bohužel, to je obrovská ostuda, podle mě, že se nechávají fotit se zbraní. To si myslím, že opravdu jako hanebné, já to vnímám jako reklamu na zbrojní průmysl, nic jinak to nedokážu vysvětlit, jako vzor pro budoucí generace, prostě naši zastupitelé, kteří takto prostě propagují věci, zbraně, které prostě jsou určené k zabíjení.
Jakou roli hraje, pane Karásku, lobby zbrojářských firm?
Takhle, já bych nejdřív připomněl, že se zbraněmi se fotili i takoví politici, jako třeba Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová.
A vy myslíte, že Winston Churchill za druhé světové války?
Ano.
My jsme ve válce?
Nejsme ve válce, ale
vy byste to srovnával?
Já bych to klidně srovnával, protože také je to vzor budoucích, také to byl vzor pro budoucí generace, konkrétně třeba pro naši. Ale co se týče
toho lobby zbrojařských firm?
Já si myslím, že toto není pravda. Ten, řekněme, politický tlak skutečně je, ale nevychází ze zbrojských firm, ale vychází skutečně od občanů, kteří vnímají držení zbraní jako své právo a zejména tedy současné aktivity Evropské unie vnímají jako bezdůvodné, nespravedlivé a nepřiměřené omezování těchto práv. Takže ten tlak skutečně vychází od občanů, ne od průmyslu.
Proč myslíte, že tam není ta vazba, že zbrojářské firmy nechtějí přijít o svoje výdělky, které by se velmi pravděpodobně mohly zmenšit, pokud bychom nějak zasáhli do držení zbraní?
To je poměrně jednoduché, já to vím, protože já jsem jeden z těch lidí, který minimálně některé z těch občanů zastupují v tomto směru.
A na vás žádná zbrojářská firma nevyvíjí žádný nátlak?
Ne, já skutečně...
Takže z toho vyvozujete, že se to neděje?
Nevím o tom, že by se to dělalo.
V Českém rozhlase Plus diskutují David Karásek ze Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex a Táňa Bednářová z české pobočky organizace Svět bez válek a násilí.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Ještě, pane Karásku, k tomu, proč tedy Evropská unie vůbec přijala, a to byla většina členských zemí Evropské unie, která hlasovala pro tu přísnější regulaci držení zbraní, právě proto, aby ty jednotlivé regulace nebyly v různých státech různé. Po tom útoku ve Francii, ve kterém zahynulo alespoň tedy v tom podzimním 130 lidí a v redakci Charlie Hebdo také lidé umírali, tak mě by zajímalo, jestli podle vás to nedává smysl, aby se v celé Evropské unii přijala stejná pravidla, aby se mohlo se zbraněmi obchodovat, aby bylo jisté, že když pojedu do jiné členské země, tak tam budou platit stejná pravidla pro držitele zbraní, jako v té mé zemi, odkud jedu.
No, toto je také jeden z argumentů, který zazněl v tom stanovisku generální advokátky, které bylo včera zveřejněno. A mně to přijde takové zvláštní, protože na jedné straně generální advokátka argumentuje takto, že by měla být všude stejná pravidla a zároveň I generální advokátka sama zdůrazňuje, že Evropská unie umožňuje přijmout různým státům různá pravidla, pokud budou přísnější než evropská směrnice. Navíc se tam argumentuje tím, že je potřeba umožnit jako volný pohyb zbraní po Evropské unii, a já tak trochu nechápu, jakým způsobem umožní volný pohyb zbraní po Evropské unii, když ty zbraně zakážete.
Tady jde přeci o tu regulaci, aby byla jednotná, aby se mohl třeba Francouz spolehnout na to, že Čech nepojede do Francie s poloautomatickou zbraní, kterou v Česku vlastní legálně a ve Francii bude nelegální.
No, to samozřejmě udělat může, ale proč by to dělal? Protože
pro vás to nemá význam.
Ta zbraně je mimo, jak právě jak jste řekla, mimo české území nelegální. Ten člověk v podstatě, když s ní vyjede kdekoliv, by ji ukázal, tam by ho vlastně jako za to
sebrali. A to by vám nevadilo? To je lepší, než sjednotit pravidla.
Já to říkám, protože že poukazuje na to, že ten člověk v podstatě nemá důvod jezdit s takovou zbraní do zahraničí. Když je stejně může používat jenom tady v České republice.
Tak paní Bednářová, myslíte si, že ten argument, který zazněl u Evropského soudního dvora, je lichý? Že tedy nemá smysl sjednocovat pravidla pro držení zbraní, protože zkrátka je možné používat pouze v zemi, kde jsme si tu zbraň pořídili?
Já si každopádně myslím, že to už je fakt jako o detailech a že vlastně chtít tady nějaké jiné pravidla kvůli sportovcům, milovníkům historie a lovcům. Myslím si, že tohle není opravdu jako otázka prioritní v této společnosti. A já samozřejmě souhlasím se sjednocením a se stále zpřísňováním pravidel pro držení legálních zbraní. Protože a zvláště v zemi, kde máme tak vysokou spotřebu alkoholu, nevěřím lidem, kteří drží legálně zbraň, že jsou absolutní abstinenti, ale věřím, že ten zbrojní průkaz jistě dostanou, protože to samozřejmě nikdo neuvede a to se moc zjistit nedá. Že jo? A pod vlivem prostě, ať už říkám alkoholu, emocí a nebo nehody, kdy se dostane třeba zbraň do rukou
zkrátka
dětí.
Zkrátka nevěříte majitelům zbraní nebo držitelům? Že
nevěřím tomu, že to prostě může posílit tu bezpečnost. Proto si myslím, že je potřeba zpřísnit ty pravidla. A když se podíváme i třeba to, co se stalo na Novém Zélandě, kde to byly taky legálně držené zbraně a kde ten parlament zareagoval vlastně do dnů a ty pravidla zpřísnil a pouze jeden poslanec hlasoval proti, tak to si myslím, že je prostě tenhle ten směr a tam se o to snažili mnohem dříve, ale přesně kvůli zbrojařské lobby se jim to nepodařilo.
Teď každopádně tuto středu, tento týden, abych byla přesná, novozélandský parlament přijal ten přísnější zákon pro držení zbraní a vyloučil právě poloautomatické zbraně z legálního držení. Vy jste chtěl, pane Karásku, reagovat, předpokládám hlavně na tu prioritu, kterou by měl mít práva držitelů zbraní.
Já jenom dodám, že ano, novozélandský parlament teď skutečně potrestal všechny držitele zbraní za čin jednoho. Tak to vnímáme my. A co se týče té priority...
50 lidí tam zemřelo. Ta podpora parlamentu byla většinová. Asi nešlo o to potrestat držitele zbraní, nebo by to tak vnímáte, že to chtěli udělat na Novém Zélandě, že to byla motivace?
Fakticky je to takový výsledek. Tady prostě statisíce lidí, kteří nic špatného neudělali, jejich práva jim byla omezena na základě toho, co spáchal jeden zločinec. To se přece nedělá.
Myslíte si, že tím nebude novozélandská společnost bezpečnější? Že Nového Zélandu to zdůvodňuje?
Já si myslím, že rozhodně bude rozdělenější, protože to je přesně to, o co tomu zločinci šlo. Ostatně to psal i v tom svém manifestu, že si schválně vybral střelné zbraně jako způsob provedení, protože věděl, že následkem toho budou ty střelné zbraně zakázány a velkou část společnosti tohle rozčílí. A tuhle roztržku si přál vyvolat.
Může být, paní Bednářová, společnost rozdělenější, pokud její části upřete práva, která dosud měla, tedy tady držitelům zbraní, vlastnit zbraně a používat je, na které byli dosud zvyklí?
Může být rozdělenější, pokud jim upřete práva, která, na která mají právo, ale rozhodně ne, pokud se to týká této problematiky jako držení
a není to
střelných
jen,
zbraní.
Není ale pro vás to právo méně důležité, protože nemáte ráda zbraně?
Ne, ale já si myslím, že kdyby v Česku neexistovalo třeba 900 tisíc exekucí a spousta dalších problémů, které jsou mnohem vážnější a které třeba můžou dohnat lidi k tomu, aby následně udělali nějaký trestný čin nebo se zmocnili nějaké zbraně, tak to si myslím, že je mnohem vážnější problém, který by se měl řešit, a ne prostě dávat energii do toho, jestli příliš neomezujeme sportovní střelce, lovce, a já jim to právo neberu, i když sama samozřejmě tomu nerozumím, ale to právo jim neupírám, ale chci
žít, pro tu přísnější směrnici.
Chci žít ve společnosti se svými dětmi, kde se nebudu bát, že prostě každý desátý člověk v tramvaji je ozbrojený.
Pane Karásku.
Já bych se zeptal takhle. Jestli to chápu správně, tak vy chcete budovat svět bez válek, bez násilí, založený na důvěře. My držitelé zbraní jsme lidé, kteří mají prověřenou bezúhonnost, spolehlivost, musíme být zdravotně způsobilí, musíme předvést před komisařem, že tu zbraň umíme bezpečně zacházet, a máme ještě mnoho dalších prověření. Nenašlo by se v tom vašem světě založeném na důvěře trochu důvěry i pro nás?
Paní Bednářová, věříte málo prověřeným majitelům zbraní?
Podle těch výsledků a statistik bohužel nemůžu, protože pořád se jedná o lidi, kteří ty zbraně používají, a člověk není prostě stálý. Člověk se vyvíjí, mění se, a i ty prověrky prostě víme, že všechno se dá získat. Ano, ale já se pořád koukám na to, kolik činů bylo spácháno legálně drženými zbraněmi.
22.
A kolik prostě terorismem. A to prostě číslo je pro mě jako důležitější, a když se podívám na země, kde ta důvěra byla dána, tak rozhodně tam bych žít nechtěla a nechci, aby jsme směřovali do této společnosti. A já opakuju, prostě tohle není jako problém. Problém jsou jiné situace, kde prostě lidi, když se dostanou do situace zoufalství, na základě jiných problémů páchají zoufalé
činy. Tady už ale spekulujete. To je něco, co je spíš vaše obava.
Já jsem přesvědčená, že k násilí docházet, nebo může docházet, ale k tak velkému násilí, které dochází ve světě, dochází díky té situaci a sociálním problémům, které existují, a nevyrovnanému prostě světu.
A když nevyrovnanému člověku dáme zbraň, pane Karásku, bude, pokud se dostane do tísnivé situace, nebezpečný?
Já s tím, co tady řekla paní Benářová, souhlasím, že s tím důvodem kriminality jsou i tyhle ty příčiny, ale proč tedy potom Evropská unie a další orgány řeší držení zbraní a ne tyhle ty příčiny?
A vy nerozumíte tomu, proč Evropská unie, pane Karásku, se snaží nastavit pravidla, která by odpovídala situaci po útocích v Paříži, po tom, co na evropském kontinentu zemřelo několik desítek lidí právě těmi polautomatickými zbraněmi?
Já nerozumím některým z těch pravidel. To, že se udělají například jednotná pravidla pro znehodnocování zbraní, aby bylo zabráněno jejich nelegálním opravám, to je v pořádku, s tím se nikdo nehádá. Ale proč se omezují poloautomatické legální zbraně, když teroristé je nikdy nepoužili, to mi tak nějak uniká.
A když se zeptám na současná pravidla v České republice, podle vás jsou dostatečně přísná pro to, aby eliminovala do budoucna, a teď se znovu odvolám třeba na ten Uherský Brod?
Zrovna po Uherském Brodě byla přijata některá opatření, kterými se opravily určité nedostatky. Tam byl konkrétně problém v tom, že ten pachatel, o něm se vědělo, že je nějak psychicky narušený, ale policie bohužel neměla možnost mu jaksi předběžně ty zbraně odebrat. Měla oprávnění k tomu odebrání zbraní teprve, když to podezření potvrdí doktor. Mm-hmm. Teď už je ta situace jiná, pokud má situace podezření, že ten člověk by mohl něco opravdu spáchat, tak má oprávnění mu ty zbraně zajistit okamžitě a vrátit mu je teprve, když doktor řekne, že ten člověk je v pořádku.
Paní Bednářová, je vidět, že i česká legislativa, zákonodárci se snaží reagovat na situace, které jsou podobně vypjaté jako právě střelba v Uherském Brodě. Zajímalo by mě, jestli tedy nejsou dostatečně přísná podle vašeho názoru pravidla, která už teď v Česku platí, jestli není zbytečné tlačit tu evropskou směrnici, kterou zatím stejně podle všech dostupných údajů z část evropských zemí, i když ji přijala, zatím neaplikovala do praxe, jestli to vůbec má cenu, jestli nestačí to, co už je, abychom zbytečně nerozdělovali společnost ještě víc.
Já nevím, jestli se tím rozděluje společnost, protože většina společnosti zbraně nevlastní a v prostředí, kde se pohybují, tak neznám nikoho, kdo by si přál jako vyzbrojenější společnost. A jak říkám, mě na tom nejvíc vadí prostě to vyvolávání, umělé vyvolávání strachu strašením prostě terorismem, který v podstatě neexistuje, stejně jako strašení
v České republice.
Ano. A jsem přesvědčená, že více zbraní ve společnosti, tím více prostě je riziko jejich zneužití, použití, nehody.
Jak už jste uvedla. Táňa Bednářová z České pobočky organizace Svět bez válek a násilí a taky člen představenstva Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex David Karásek. Díky oběma. Naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.